7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, Moldova la ora 7. Andrei Stratan și Kalman Mijei audiați la Comitetul pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Ministrul de Externe al României explică rechemarea consulului de la Chișinău. Embargoul rusesc a lăsat fabricile de vin moldovene fără bani pentru materie primă. Mare parte din struguri din roada nouă vor lua calea exportului. Guvernul Rusiei și-a dat demisia în debutul campaniei pentru parlamentarele din decembrie. Biserica Ortodoxă Română alege în această seară un nou patriarh. Înainte să trecem la temele anunțate, buletinul de știri cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În România, în cursul dimineții, după 3 tururi de scrutin, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a desemnat drept candidați la scaunul patriarhal pe Mitropolitul Daniel al Moldovei, Mitropolitul Bartolomeu al Clujului și Episcopul Ioan al Covaznei și Harghitei. La ora aceasta, la un prim vot al Colegiului Electoral Bisericesc, Mitropolitul Moldovei a obținut 17 voturi mai mult decât Mitropolitul Bartolomeu, dar nu a obținut majoritatea suficientă pentru a fi ales patriarh. Amănunte despre al doilea tur de scrutin în cursul emisiunii. Și tot din România, potrivit unui comunicat al președinției, Traian Băsescu a convocat Comisia Specială instituită pentru analiza sesizărilor despre săvârșiri de infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii ai guvernului. Ședința comisiei, care va lua în discuție cazul lui Adrian Năstase, va avea loc pe 17 septembrie. Primul ministru al Rusiei, Mihail Fratkov, a prezentat demisia guvernului său, președintelui Vladimir Putin, explicând că o face pentru a le libera pe președinte, cităm, de orice constrângeri în luarea deciziilor de alcătuire a unei configurații a puterii în vederea evenimentelor politice viitoare. Alegerile parlamentare în Rusia sunt programate pentru luna decembrie. Între timp, președintele Dumei de Stat a anunțat candidatura propusă de Putin pentru funcția de prim-ministru a lui Victor Zubkov, șeful Serviciului Federal de Monitorizare Financiară. Amănunte și în acest caz în timpul programului. Televiziunea de stat rusă a anunțat că armata a testat o bombă de o capacitate neobișnuită, comparabilă, a spus adjunctul șefului Marelui Stat Major rus, generalul Rukshin, cu o bombă nucleară ca eficacitate și capacități. Bomba rusă, ghidată aerian, ar conține 7 tone de explozibili puternici dezvoltați grație unei tehnologii noi. Potrivit lui Rukshin, care a vorbit la televiziunea rusă, bomba este menită să asigure securitatea statului și să contracareze terorismul internațional, citez, sub orice circumstanță și în orice regiune. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a spus că oficialitățile ruse nu au cooperat în investigația ce a urmat intoxicării sale cu dioxină în cursul campaniei de alegeri prezidențiale din 2004. În comentariile sale, Iușcenko a spus că laboratoarele ruse au refuzat să producă mostre de dioxină, deși chestiunea fusese discutată între el și președintele Vladimir Putin. În plus, procurorii ruși au refuzat cererea de predare a 3 suspecți cheie în cazul său. Creșterea gradului de terorism internațional va fi una din principalele confruntări ale anului 2008, după ce descoperirea recentă a unor comploturi teroriste în Europa evidențiază că nucleul Al-Qaeda este, citez, adaptabil și rezistent, se spune în ultimul raport anual al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, cu sediul la Londra.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, diplomatul maghiar Kálmán Mizsei, a fost audiat în Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European în cadrul unor discuții la care a fost de față și ministrul moldovean de externe Andrei Stratan. Ambii au făcut o evaluare a relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană. În unele privințe, părerile lor au coincis, dar nu în toate, după cum relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Prezența domnului Stratan în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a fost ceea ce în limbajul instituțiilor europene se numește un schimb de vederi, altfel zis, convorbiri fără un caracter formal. Înaintea domnului Stratan, deputații europeni au purtat discuții similare cu reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, Kálmán Mizsei. Acesta, care și-a preluat funcția la Chișinău în urmă cu 6 luni, a prezentat un tablou relativ satisfăcător al progreselor realizate de Moldova, afirmând că există o ameliorare economică și asta în ciuda faptului că Rusia a impus anul trecut un embargo asupra produselor alimentare și asupra vinului din Republica Moldova. Reprezentantul special, Kálmán Mizsei, a estimat că progresele economice se datorează faptului că Europa și-a deschis porțile în fața exporturilor Moldovei. El a mai anunțat că se avansează și în chestiunea facilitării obținerii vizelor, lucru foarte important pentru o țară cum e Moldova, a spus el, care rămâne în același timp țara cea mai săracă din Europa, dar și țara cu cea mai ridicată rată a migrației. Mizsei a atras însă atenția asupra faptului că tribunalele și presa în Moldova nu sunt destul de independente și că se cunosc multe cazuri în care tribunalele s-au dovedit părtinitoare în procese intentate unor politicieni din opoziție. Tot Kálmán Mizsei a lăsat să se înțeleagă că ar fi existat într-adevăr negocieri secrete între Chișinău și Moscova în legătură cu viitorul Transnistriei. Ministrul de Externe, Andrei Stratan, a evitat însă subiectul acestor negocieri secrete. El a preferat să vorbească despre voința Moldovei de a se integra în Europa și a criticat în termeni voalați faptul că Europa nu ar fi încurajat Moldova într-o manieră satisfăcătoare în aspirațiile sale spre integrarea deplină în Europa. Domnul Stratan a criticat și România pentru faptul că încă nu a semnat tratatul de frontieră cu Moldova. În final, ministrul de externe a fost supus unui adevărat baraj de întrebări din partea deputaților români din Comisia pentru Afaceri Externe. Unul dintre aceștia, Adrian Severin, scuzându-se în mod ironic că nu i se poate adresa lui Stratan în limba moldovenească, întrucât Parlamentul European nu oferă facilități de traducere din această limbă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe Adrian Cioroianu a declarat că rechemarea consulului Alexandru Rus de la Chișinău nu s-a făcut pe baza acuzațiilor de fraude la eliberarea vizelor lansate împotriva acestuia de autoritățile moldovene. Anunțând ieri că fostul consul nu se va mai întoarce la Chișinău, ministrul Cioroianu a spus că Alexandru Rus s-a vulnerabilizat de o manieră pe care Bucureștiul n-ar fi dorit-o. Într-un interviu pe care ni l-a acordat astăzi, ministrul român de externe a explicat pe larg această decizie.
Chiar în condițiile în care, și vreau să insist foarte mult, chiar în condițiile în care probe concrete, în sensul celor transmise inițial de partea oficială din Republica Moldova, nu există, repet, probe concrete, pentru noi a fost o supraexpunere nefericită și este ceea ce îi imput în primul rând domnului consul Alexandru Rus. Faptul că s-a atras atenția într-o manieră care nu ne convine, asupra consulatului de la Chișinău, ale cărui probleme noi le cunoaștem. Și în plus, în urma verificării pe care noi înșine am făcut-o, rămâne un semn de întrebare dacă dânsul avea aceleași relații cu toate firmele de turism care apelau sau a fost o relație puțin particulară cu aceasta a doamnei Ina Rusu, Ina Tur sau cum se chema. Și acestea sunt lucrurile pe care le-am imputat consulului nostru. Repet, motivul principal este această supraexpunere într-o manieră care, fără îndoială, nu n-a adus un avantaj în domeniul percepției publice, n-a adus un avantaj consulatului nostru de acolo.
Când va fi numit un nou consul? Este afectată cumva activitatea consulatului de la Chișinău în lipsa unui șef al secției consulare?
Nu este afectată. Ea continuă, dar evident continuă cu aceleași probleme care au fost până acum, în sensul în care capacitatea noastră este mult sub cerința cetățenilor din Republica Moldova care doresc vize. Și noi înțelegem acest lucru foarte bine. Un nou consul, evident că va fi numit într-o perioadă cât mai scurtă, dar nu, asta nu e o problemă. Problema rămâne aceeași care a fost. Și Ar fi bucuria mea cea mai mare ca oficial din Republica Moldova să înțeleagă faptul că dezechilibrul între cerere și ceea ce noi putem oferi este foarte mare. Soluția pe care noi am propus-o este, cred, bine cunoscută și nu fac altceva decât să o repet. Deschiderea a două noi centre în două locații diferite care să scadă presiunea asupra consulatului din Chișinău și, repet, centre care să se ocupe exclusiv cu eliberarea de vize. La Cahul și la Bălți am propus noi.
Ne-a declarat ministrul român de externe Adrian Cioroianu. În cazul în care autoritățile moldovene nu vor permite și în viitor deschiderea celor două centre consulare noi, el a spus că autoritățile române se gândesc și la alte soluții de alternativă, cum ar fi găsirea unui sediu mai încăpător pentru consulatul român de la Chișinău, precum și obținerea acordului Comisiei Europene ca moldovenii care au permise de ședere în alte țări ale Uniunii Europene să nu aibă nevoie și de vize pentru tranzitarea României. Pentru locuitorii din regiunile de granița a căror viață și bunăstare a fost afectată de introducerea vizelor românești, este luată în calcul posibilitatea emiterii unor permise speciale de traversare a frontierei, a spus ministrul român de externe. Partea a doua a interviului cu Adrian Cioroianu, care se referă la cererile de redobândire a cetățeniei române de către moldoveni și la poziția delicată în care se află România din acest punct de vedere, o puteți asculta în emisiunea noastră de mâine seara.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
S-a scurs un an de la adoptarea noului cod al audiovizualului, considerat de mulți o lege reformatoare care, odată aplicate, ar scoate definitiv posturile naționale de radio și TV de sub controlul puterii politice și ar îmbunătăți calitatea programelor celorlalte posturi. Dar, într-un raport de monitorizare publicat azi de Asociația Presei Electronice, o organizație neguvernamentală, se spune că lucrurile nu s-au schimbat mai cu nimic. Șansele ca noul cod să fie pus în aplicare în viitorul apropiat sunt tot mai reduse, din cauza conflictului de putere din sânul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, responsabil cu reforma, relatează Lina Grâu.
Vasile Stati, unul dintre coordonatorii proiectului Monitorizarea Implementării Codului Audiovizualului.
Monitorizarea la un an de la implementare atestă că Serviciul Public Național de Radio și de Televiziune nu întrunește încă criteriile pentru un audiovizual public autentic.
Reprezentanții APEL și-au bazat concluziile pe trei studii de caz. Prezentând primul studiu, expertul APEL, Eugeniu Râpca, a subliniat faptul că după adoptarea codului audiovizualului, care prevede legalizarea tuturor celor 6 radiodifuzori fondați de autoritățile locale, doar posturile municipale Antena C și EuroTV au fost reorganizate. În ceea ce privește starea de lucruri de la compania publică Teleradio Moldova, Fabiana Gacevski, avocat în cadrul Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, a menționat că Consiliul de Observator al companiei nu își îndeplinește rolul de supraveghere a corectitudinii și echidistanței instituției publice a audiovizualului.
Acțiunile sale se reduc la două fapte, numirea în funcție a conducerii și aprobarea caietului de sarcini pe anul 2008. Consiliul de Observatori nu și-a identificat plenar locul și rostul prevăzut de legislație ca exponent al interesului public, acționând mai degrabă ca avocat al intereselor corporative ale administrației companiei publice.
Concluziile unei monitorizări realizate de experții APEL în săptămâna 6-12 august arată că la Radioul Național fiecare a treia știre poartă un caracter laudativ la adresa autorităților. Principiul prezentării informației din două sau mai multe surse este respectat doar o dată la 7 știri, iar persoanele oficiale sunt prezente nejustificat de mult, mai ales pentru o perioadă de vacanță politică. La televiziune lucrurile stau un pic mai bine, totuși materialele de problemă sunt tratate superficial, iar printre știrile selectate nu și-au găsit locul mai multe subiecte cu caracter public care au fost abordate în aceleași zile de televiziunile private. Experții APEL au mai vorbit și despre insuficientul control exercitat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului asupra audiovizualului din Republica Moldova. L-am întrebat pe nou-numitul director al CCA, Vlad Țurcanu, ce pârghii are Consiliul pentru a schimba starea de lucruri în audiovizualul public.
În luna mai am sancționat câteva posturi de radio și televiziune, după care s-au început presiunile mari. După acea perioadă, CCA nu a mai fost atât de funcțională. Din păcate, de acest haos care caracterizează în prezent Consiliul Coordonator al Audiovizualului, profită pe picior larg radiodifuzorii care își făceau mendrele și mai înainte, care nu respectă articolul 11 cu privire la patrimoniul lingvistico-cultural, care difuzează zilnic publicitate mascată și CCA nu-i poate monitoriza pentru că se ocupă de reglări de conturi interne, de exemplu. În această situație, admit că unele concluzii exprimate astăzi de Asociația Presei Electronice sunt îndreptățite, întrucât acest CCA, care a început într-un fel, a continuat mai bine și s-a oprit acum, practic, nu urmărește implementarea codului audiovizualului.
Vlad Țurcanu, de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, încheie relatarea Linei Grâu. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Ieftode. Premierul rus și-a dat demisia. Moldova va exporta pentru prima dată anul acesta cantități mari de struguri tehnici și Sinodul Bisericii Ortodoxe Române alege un nou patriarh. Acestea sunt temele principale din următoarele minute. Vă reamintim că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibere.org. Premierul rus Mihail Fradkov și-a dat astăzi demisia în debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din luna decembrie. Președintele rus Vladimir Putin l-a nominalizat la funcția rămasă vacantă pe Victor Zubkov, șeful unui comitet de monitorizare financiare. Detalii de la Ileana Giurchescu.
Președintele Rusiei este în continuare capabil să surprindă pe toată lumea, demonstrând pentru a 1000-a oară că munca de kremlinolog este la fel de plină de capcane precum cea de cititor în stele. Nu demisia premierului Mihail Fradkov este surpriza. De mai mult timp, în presa rusă se specula că actualul premier va ceda locul unui politician care s-ar putea pregăti pentru alegerile prezidențiale din 2008. Într-adevăr, Fradkov și-a explicat decizia tocmai prin faptul că țara se pregătește de evenimente politice importante. Evenimente pentru care ar avea nevoie și de o structură executivă adecvată. În decembrie, în Rusia, sunt programate alegeri pentru Duma de Stat, iar în primăvară anului viitor vor avea loc alegerile prezidențiale. Demisia guvernului a fost salutată evident de președintele Vladimir Putin, care se bănește că a și decis, de fapt, această plecare. Funcția de prim-ministru al Rusiei poate și este, ca în cazul lui Fradkov, poate fi una puțin spectaculoasă. Regula a fost schimbată însă de însuși Putin în 1999, când a preluat funcția de premier pentru câteva luni, cu puțin timp înainte de a fi ales președinte. De aici, majoritatea observatorilor au speculat că locul lui Fradkov va fi luat nu numai de o persoană apropiată Kremlinului, dar și de una cu cele mai bune șanse de a câștiga prezidențialele de anul viitor. Cei mai mulți analiști au mizat pe prim-vicepremierul Sergei Ivanov, considerat a fi candidatul cu cele mai bune șanse în 2008. Alegerea președintelui Putin a căzut însă pe Victor Zubkov. Președintele Serviciului Federal de Luptă împotriva spălării banilor și un veteran al vieții politice din Sankt Petersburg.
Este Zubkov Victor Alexeevich. Сегодня он занимает должность руководителя Росфинмониторинга.
Încă de la începutul anilor 90, Zubkov a lucrat cu Vladimir Putin în administrația din Sankt Petersburg. Acum toți observatorii vieții politice din Rusia se întreabă dacă Zubkov este o numire de tranziție sau este candidatul surpriză înaintat de Kremlin alături de Ivanov și de prim-vicepremierul Dmitri Medvedev. Indiferent care sunt intențiile Kremlinului, este de părere, de exemplu, Evgeni Volk, directorul fundației Heritage din Moscova, Putin a trimis un mesaj clar că el este cel care face alegeri și numiri politice.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Într-o declarație făcută Europei Libere, ministrul moldovean al economiei, Igor Dodon, a exprimat speranța că demisia guvernului rus nu va amâna rezolvarea unor probleme din relațiile bilaterale moldoruse, mai ales în ceea ce privește comerțul cu vin și proiecte energetice comune.
În opinia noastră, noi considerăm că toate acele acțiuni la care s-a convenit guvernul Rusiei, bineînțeles, vor fi asigurate. Mai mult ca atât, săptămâna viitoare este planificată participarea mea la Sochi, la forul investițional. Deja am invitații și voi merge.
a spus ministrul Igor Dodon. Între timp s-a anunțat că Republica Moldova se pregătește să exporte pentru prima dată în acest an cantități mari de struguri tehnici, adică struguri pentru producerea vinului. În alți ani, Moldova a exportat struguri de masă, dar strugurii tehnici au fost prelucrați aproape în totalitate de fabricile locale. Agenția Moldova Vin spune că multe fabrici afectate de embargoul rusesc au datorii mari pentru strugurii cumpărați de la țărani anul trecut și nu-și pot permite să achiziționeze acum materie primă din roada nouă, așa încât s-a ajuns la înțelegeri cu Ucraina să cumpere aproximativ 130.000 de tone de struguri tehnici. Elena Cioina a căutat să afle cine și la ce preț va putea exporta în Ucraina.
De la agenția Moldova Vin am aflat că au semnat contracte cu vinările din Ucraina producătorii care au suprafețe mari de struguri. Țăranii cu doar câteva hectare vor trebui să se asocieze dacă doresc să vândă strugurii direct ucrainenilor. Uniunea producătorilor și exportatorilor de struguri susține cu totul altceva, și anume că țăranii vor putea să-și vândă marfa întreprinderilor vinicole moldovenești care se vor ocupa apoi de export. L-am întrebat pe președintele Uniunii, Gheorghe Kozub, de ce țăranii nu pot să-și vândă singuri marfa.
Producătorii noștri sunt taxați mai mult pe producere și poate n-au experiență și se gândesc că e bine când este intermediar care pot să-i ajute. Nu e cea mai bună variantă, dar era vorba așa, că intermediarul care vine, sensul lui în aceea că el trebuie să aducă banii azi să-l plătească producătorului nostru și să-l deie la cumpărătorul din Ucraina care rămâne să întreagă între dinșii.
L-am mai întrebat pe Gheorghe Kozub dacă în acest caz nu vor avea de suferit din nou întreprinderile vinicole.
Producătorii de vin au credite, nu sunt rambursate. Azi, dacă încă mai procură struguri, iar să mai ai credite, încă mai departe să complicați situația. Deci ei nu sunt în pagubă.
Gheorghe Kozub ne-a mai spus că decizia de a exporta struguri pentru producerea vinului a fost luată împreună cu vinificatorii. Am încercat să aflu și de la ei dacă situația e într-adevăr atât de complicată încât au decis să vândă materia primă. Iată ce mi-a spus un responsabil de la compania Doina Vin, care nu a vrut să-și spună numele.
Ucrainienii, la sigur, erau să cumpere vinul de la noi.
Dar de ce sunteți așa de sigur?
Dacă iau nevoie, fiindcă la așa preț ca din Moldova nu găsau ei să cumpere vin.
Vin aveți în vedere în vrac?
Vin în vrac, da. Moldova Vin trebuie să se gândească atunci, la 1 ianuarie 2007, când s-a interzis exportul vinului în vrac, s-a motivat printre aceea că să nu exportăm vinul în vrac, fiindcă asta e materie primă și scăpăm plus valoarea care am putea să o obținem la îmbutiliere. Ca acum să-i dea voie exportul strugurilor. Vreau să vedeți cumva vreo logică în prasă.
Prețul strugurilor recomandat de Uniunea Exportatorilor și Vinificatorilor în funcție de soi și conținutul de zahăr variază între 3 și 5 lei kilogramul. Doar strugurii de soi Isabela sunt cotați cu cel mult 1,50 lei de bani kilogramul. I-am întrebat pe producători ce preț oferă ucrainenii. Eugen Păslaru, directorul vinăriei Sălcuța din raionul Căușeni.
2,80-2,50. Asta e. Nu s-o ofert și atât acum au apărut Ucraina, cu părere de rău. Credem că va fi asta ultimul an, așa, când noi ne putem colecta de la țăranii noștri strugurile.
Eugen Păslaru e de părere că strugurii ar trebui vânduți cu cel puțin 3 lei kilogramul. În caz contrar, vierii pur și simplu vor înceta să mai îngrijească viile. În acest an, spun specialiștii, urmează să fie culese 560.000 de tone de struguri pentru producerea vinului. Doar 200.000 de tone urmează să fie achiziționate de întreprinderele de vin autohtone. Restul, sau mai mult de jumătate din recolta de struguri, va fi destinată exportului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Când va începe să funcționeze cum trebuie majoritatea de centru-dreapta din Consiliul Municipal Chișinău, care la momentul înființării adusese mari speranțe opoziției? Întrebarea îi macină pe mulți între ei și analistul politic Vitalie Ciobanu, care își intitulează comentariul de astăzi Ambițiile personale împotriva democrației. Să-l ascultăm.
Criza de la Consiliul Municipal Chișinău a depășit de mult perioada de grație acordată oricărei administrații noi. Au trecut 3 luni de la învestire, dar majoritatea democratică, asamblată după lungi discuții, continuă să se bată pe funcții, nu pe proiecte și soluții spre binele locuitorilor capitalei. Impresia din exterior este că democrații, care au vorbit atât de convingător în alegeri despre abuzurile comuniștilor, odată ajunși la putere în Chișinău, nu-și doresc ei înșiși decât ciolanul. Și nu contează cine concret e de vină, percepția populară lovește necruțător în toate partidele. miezul conflictului de la primărie pare să fie pretenția exagerată a liderului PL, Mihai Ghimpu, de a obține funcția de președinte al Consiliului Municipal, deși numărul de mandate, 11, pe care le deține partidul său, nu îl justifică deloc în acest sens, întrucât cele mai multe locuri în Consiliu le au, de fapt, comuniștii și singura modalitate de a-i lăsa în opoziție este colaborarea strânsă între fracțiunile democrate. Partidul domnului Ghimpu, scos din anonimat de Dorin Chirtoacă, a obținut deja funcția de primar general al capitalei și ar trebui să ofere și partenerilor săi ceva. Nu-ți poți împinge pretențiile până dincolo de orice rațiune. Politica înseamnă nu doar atac la baionetă pe durata campaniilor electorale, ci mai ales dialog, negociere, compromisuri tactice, asumate în vederea unor viitoare câștiguri strategice. În plus, un calcul realist îți spune că în administrație nu este înțelept să-ți asumi întreaga responsabilitate. Este mai preferabil să o împarți cu alții, pentru a nu sfârși strivit sub povara acesteia. Nu e deloc ușor să administrezi un oraș cu o populație de aproape 1 milion de locuitori, mai ales că iarna bate la ușă. Din păcate, inconsistența liderului PL încurajează jocurile de culise ale celorlalte fracțiuni democrate, PD, PPCD, AMN, Socialdemocrații Tânărului Mușuc și cine o mai fi rămas. O majoritate care, iată, se autosubminează voinicește, în timp ce comuniștii, fără să facă ceva, acumulează puncte pe greșelile neforțate ale adversarilor. Ce se va întâmpla, ne întrebăm, dacă puterea centrală va trece la un sabotaj fățiș al noii administrației a Chișinăului, așa cum amenințase președintele Voronin. Avertismentul poliției municipale, care a declarat acum 2 zile că nu mai are bani de benzină și va fi nevoită să-și întrerupă patrulările în oraș, ar putea să reprezinte un prim semnal al boicotului despre care vorbim. Mai trist este că în acest conflict stupid, cel ce nu reușește să-și impună autoritatea este chiar primarul general al capitalei. Dorin Chirtoacă nu trebuie să uite că a fost ales primar nu doar de adepții PL, ci de toți cetățenii care i-au susținut programul anticomunist. Slăbiciunile sale pun deja sub semnul întrebării alegerile din 2009. Simplificând lucrurile, am putea spune, alături de alți comentatori politici, că soarta democrației în Moldova a ajuns să depindă, culmea, de toanele unui șef de partid. Dacă domnul Ghimpu nu înțelege să facă un pas înapoi, primarul de Chișinău va trebui să aleagă ori rudele, ori țara. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi să aleagă un nou patriarh la 40 de zile după moartea patriarhului Teoctist. Dimineață, Sfântul Sinod a desemnat drept candidați la scaunul patriarhal pe mitropolitul Daniel al Moldovei, mitropolitul Bartolomeu al Clujului și episcopul Ioan al Covasnei și Harghitei. La ora aceasta, la un prim vot al Colegiului Electoral Bisericesc, mitropolitul Moldovei a obținut 17 voturi mai mult decât mitropolitul Bartolomeu, dar nu a obținut majoritatea suficientă pentru a fi ales patriarh din primul tur. Dezbaterile în turul 2 continuă și la această oră ne aflăm în legătură directă prin telefon cu Dan Tăpălaghe, corespondentul nostru la București. Bună seara, Dan!
Bună seara!
Ce se știe despre candidații rămași în cursă? Cine are cele mai mari șanse?
Trebuie spus de la bun început, e vorba de date neconfirmate încă oficial. O televiziune de știri a anunțat cu foarte puțin timp în urmă că, potrivit unor surse, în primul tur ar fi intrat, după primul tur de scrutin, mitropolitul Daniel ar fi obținut 80 de voturi, mitropolitul Bartolomeu 69, iar candidatul surpriză al treilea, deci episcopul Ioan, doar 18. Însă, dacă așa stau lucrurile, atunci se prefigurează victoria mitropolitului Moldovei Daniel la funcția de patriarh, la scaunul de patriarh. De ce? Pentru că acest candidat surpriză, intrat pe ultima sută de metri în cursa pentru patriarhie, vorba de episcopul Ioan, este considerat un apropiat al mitropolitului Daniel. Dacă facem un calcul simplu, rezultă că în al doilea tur de scrutin, care este acum în plină desfășurare, mitropolitul Daniel ar avea toate șansele să obțină majoritatea, adică jumătate plus 1 din voturile celor 169 de membri ai Colegiului Electoral.
Mulțumesc, Dan Tăpălagă. Urmează să aflăm cine a fost ales patriarh în cursul serei.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Irina Astahova, redactor șef al săptămânalului Chișinăvskii Abazrevateli.
Săptămâna trecută, în stațiunea balneară poloneză Crinița a avut loc al 17-lea for economic internațional. În acest an, tema principală luată în discuție a fost reformarea Uniunii Europene. Legată de această temă a fost și discuția privind aspirațiile europene ale Moldovei, provocări și perspective. Partea bună la acest for a fost participarea delegației oficiale a Moldovei în frunte cu ministrul economiei și comerțului Igor Dodon.
Irina Astahova de la Chișinăvskii Abazrevateli, despre ce scriu celelalte ziare numerele de mâine, puteți afla mâine dimineață la Moldova la ora 7. Între timp, de la București s-a anunțat că patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost ales mitropolitul Moldovei Daniel. Punem punct aici emisiunii noastre din această seară, pe mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.